Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.
Вітаємо, ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса Україна». При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
Ми записуємо цю програму 9 травня, в день, коли Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Я зачитаю цитату сьогоднішнього допису Володимира Зеленського, майбутнього 6-го президента України. «Сьогодні 9 травня – це наш день подяки. Подяки за те, що нелюдська ідеологія нацизму назавжди пішла у минуле. Подяки тим, хто боровся з нацизмом і переміг. Просто вдячні усім за можливість народитися і жити». Далі Зеленський зазначає, що внесок українців у перемогу величезний і ніхто не має права приватизувати цю перемогу.
Закінчується допис цитатою з культового радянського фільму про Велику Вітчизняну війну у цьому випадку. «Вбойдутані старіки, будім жить». А ось фрагмент допису чинного президента України Петра Порошенка. Кілька поколінь виросли на ретельно відретушованій версії Великої Вітчизняної війни. Ці три слова взяти у лапки. За час незалежності ми нічого не забули і нічого не зреклися з того, що було правдою. Кінець цитати.
Як люди з досвідом новинарів, ми з Григорієм можемо дозволити собі висновок, що в Україні 9 травня досі залишається точкою напруги. На мітингах, де інде виникають сутички, а поліція заздалегідь попереджає, що буде вилучати заборонену комуністичну символіку. Чому ця напруженість не стихає, хоча безпосередніх учасників Другої світової війни дедалі менше, та як на це впливає колишня радянська, а зараз російська міфологія?
Про це і не тільки. Поговоримо з істориком, координатором ініціативи «Лікбез. Історичний фронт» Кирилом Галушком. Але розпочнемо з традиційного довідкового бюро.
Довідкове бюро.
8 мая 1945 року в Берліні представителями германського верховного командування підписан акт о безоговорочной капітуляції германських вооружених сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена.
Голос диктора Юрія Левітана став символом не тільки тієї частини Другої світової війни, яку до 2014 року навіть українська влада називала Великою Вітчизняною, але й її завершення. Про повне припинення війни, утім, не йшлося. До 19 травня Червона армія не могла здолати групу німецьких військ на території Австрії та Чехословаччини. А частині радянських військових довелося після боїв в Європі відправитися на Далекий Схід для війни з Японією. До 1947 року в офіційному радянському календарі було два вихідних дня – День перемоги над Німеччиною 9 травня та День перемоги над Японією 3 вересня. Але надалі обидва дні стали робочими. Червоний день календаря 9 травня повернули тільки у 1965 році.
Довідкове бюро.
Пане Кирило, вітаємо вас і розпочати хочемо з того, що принаймні з попередніх ваших інтерв'ю нам відомо, що ви є послідовним прихильником того, щоб 9 травня припинило бути вихідним днем в Україні. І з історичного досвіду нам відомо, що насправді і за радянських часів був досить тривалий період, майже 20 років, коли це не було вихідним днем з 47-го по 65-й рік. Чому, на вашу думку, саме тоді був цей період, коли радянська влада не робила це як
не
вихідний день?
Не хотіла відзначати 9 травня як повністю святковий день.
Вітаю вас у першу чергу. Питання стареньке, щороку у нас повторюється. Бо дійсно у нас купа людей, мільйони людей і принаймні два покоління виросли на тому, що 9 травня святкується велика перемога над фашизмом. Зараз це називають нацизмом. Дякую новому президенту Зеленському, що він чи той, хто йому писав, відчув термінологічну зміну. От, але дійсно наставлення до перемоги у Другій світовій чи Великій вітчизняній війні дуже сильно позначилася радянська ідеологія, причому на доволі тривалому такому періоді. Цілком очевидно, що 45-го року перемогли у війні в Європі. Цілком зрозуміло, що перемогли союзники нацистської Німеччини, Японію на Тихому океані. І поки були більш-менш адекватні стосунки радянського керівництва із західними союзниками, з якими вони разом вимушено перемогли нацизм, оскільки на початку Сталін був союзником Гітлера, то пролунали ці дві дати, які стали вихідними, але, в принципі, вождь усіх народів Іосиф Віссаріонович Сталін з обережністю дуже ставився до тих людей, які мають військовий досвід. Він принайдально ставився з підозрою до вищого генералітету, як це було перед Другою світовою війною під час Великого терору, коли він знищив, по суті, більшу частину командного складу Червоної армії і цим спричинив величезні поразки 41-42 років. Потім надто багато людей мали військовий досвід. Життя у ті часи було не дуже, так би мовити, хорошим. Цілком очевидні наслідки війни, карткова система, злидні. Тобто народ переможець, він почувався на той момент дуже поганенько. Відповідно, Сталін звернувся до тої міфології, яку він у собі втілював. Це свято 1 травня, тобто міжнародна солідарність трудящих, це глобальний радянський проєкт, який працює на увесь світ. І свято Великої жовтневої соціалістичної революції, активним промоутером і учасником якої він був. Відповідно, вигадувати, попри те, що настільки глобальна травма і настільки трагічні події збільшувати радянський пантеон свят, в нього не було мотивації, оскільки це і пов'язувалося з ним як очільником перемоги, але надто багато неприємних речей могло бути згаданим. Це співпраця з Гітлером 39-41 років після підписання пакту Молотова-Ріббентропа. Тексти в газеті «Правда» передовиці про одвічну дружбу німецького і радянського народів. Спільні військові паради. І йому було зручно позбавитися цих речей на певний час, оскільки вся ця репресивна машина продовжувала існувати. І нове видання 9 травня, воно відбулося у 1965 році. За трошки більше, ніж півроку до того, змінився генсек. Ну, тоді ще був перший секретар, потім став генеральний секретар. Повалили Хрущова, новий лідер радянської держави Брежнєв, який не брав участі у Великій жовтневій соціалістичній революції просто в силу віку. Він воював як політрук, очільник там різних політичних армійських структур під час Другої світової війни. І для зміцнення авторитету нового партійного керівництва було потрібне нове свято, яке би згуртувало його покоління. От, навколо партійного керівництва. І тому швиденько робиться 1965 рік парад на Червоній площі. Раніше це було лише на свято Жовтневої революції. Видаються ювілейні медалі 20 років перемоги у Великій Вітчизняній війні величезній кількості народу, здається, 17 мільйонів людей. І далі відбуваються зустрічі ветеранів, чого при Сталіні не дозволяли, оскільки, скажімо так, більше трьох не збиратися. От. І це було ностальгія для покоління, яке 20 років тому пережило величезні трагедії, величезні втрати, здійснювало якісь подвиги, звитяги і врешті перемогло. І тому це був один із елементів соціальної політики радянської держави. Тобто дати людям ще одне свято, свято, яке для багатьох суто психологічно, онтологічно знайомі по тому, що вони пережили, і запустити в цьому елементі ностальгію. От. Але ностальгію яку? Ностальгію суто радянську, тому що радянська партія очолила боротьбу проти фашизму. Саме Радянський Союз і ці люди, яким дали свято, вони перемогли Гітлера, а не якісь там американці, британці, французи чи ще якісь, так би мовити, спільники. Відповідно, це був новий культ, який для нової генерації людей зміцнював довіру до радянської влади, яка саме на чолі з комуністичною партією дозволила їм вижити тим, хто вижив, будемо жити, хто це дав? Це дала комуністична партія, яка згуртувала радянський народ. І відповідно, ця схема абсолютно спокійно працювала ще 20 років, до 1985 року. І кожні 10 років видавали нагороди тим, хто лишився в живих, а кількість ветеранів все зменшувалося і зменшувалося. Але молодь також до цього привчалася. Пост номер один, де піонери стоять під пам'ятником загиблих чи вічним вогнем і так далі, і так далі. І воно так проіснувало до початків незалежності України. Не було особливих тоді суспільних потреб переоцінити це свято чи змінити дату. І для цього, до цього нас спонукав, по суті, сучасний російський режим і російська агресія проти України, де використовується максимально повний комплект радянської пропаганди, який знає, що у нього є адресна аудиторія. Люди старшого віку, все менше кількість з яких є учасниками бойових дій, бо вони відходять у минуле. І та традиція, на якій виховувалися, оскільки ви молоді ведучі, ваші батьки. Їм не стільки увійшло у підкорку, що 9 травня треба кудись ходити, відзначати, що це має бути якесь величезне свято, навідувати могили загиблих. Воно зовні видається мало ідеологічним, тому що діди воювали, значить, там родичі загибли, тобто кожна сім'я щось втратила, і воно не виглядає для багатьох людей, в яких немає критичного мислення, як ідеологічне замовлення і пропаганда. Вони повертаються до свого минулого, до чого звикли. Так само я, оскільки мій дід 9 травня, для нього це було свято, бо він штурмував Рейхстаг у складі 3-ї ударної армії. От, я з дитинства ходив щодо 9 травня на Байкове кладовище, де він похований, і ми це шанували і відзначали. Але епоха змінилася, і покоління змінилося. І уявлення тих людей, які брали участь у тій війні, вони не є, при всій шані до них, вони не є перспективними для України, бо це не була суто українська війна, як та, яка є сьогодні. І тому участь українців у ній дуже часто розмінюють на ідеологічні манівці радянської ностальгії. От багато в чому
українські проєкти. Як їх відокремити, проєкт... вибачте, будь ласка, так. Як їх відокремити? От як провести цю дуже непевну межу між тим, що це була, так, радянська армія була окупаційною в Україні 70 років, але українці були в радянській армії і, так би мовити, визволяли Європу після нацизму. От як, де тут провести? Бо, якщо чесно, я не дуже розумію, як в новому нашому світогляді, як в новому нашому світогляді оце сприйняти і як це розділити для людей. І от на що направлений наш сьогоднішній випуск, це знайти не те, що порозуміння, але знайти якісь речі, які можуть не розділяти, наприклад, людей, та, а знайти якісь мотиви, які, можливо, є спільними і які можна пояснити тій аудиторії з тієї сторони, яка готова прислуховуватися до нас.
Це надзвичайно складне завдання. Тобто проблемою для мене і моїх колег-істориків є те, що досвід і історія Другої світової війни для українців, не лише етнічних, а мешканців нашої землі з покоління в покоління, це можуть бути українці, росіяни, євреї, кримські татари, поляки, він багато в чому є ексклюзивний. І взагалі не зрозумілий людям, наприклад, із демократичної частини переможної антигітлерівської коаліції. Сполучені Штати, Великобританія, Франція. Оскільки у нас не було на той момент своєї держави, ми опинилися жертвою двох жорен нацизму і комунізму, і наших людей просто кидало з однієї частини в іншу, залежно від того, куди рухаються фронти, який регіон, яка ідеологія, які історичні традиції. І тому у нас досвід Другої світової війни один для Закарпаття, інший для Буковини і Бессарабії. Третій для Галичини і Волині, четвертий
для Лівобережної України,
центральної і східної України. В принципі, це поєднати в руслі однієї перемоги когось над кимось дуже важко. З тої причини, що перемогли нацизм, але знову прийшов сталінізм. Як українців винищували до Гітлера, як їх винищували при Гітлері, це українці, євреї і інші наші мешканці, так їх само знищували після того. Тобто поняття великої перемоги, якоїсь доленосної такої штуки, яка дала всім щастя, воно для нас непридатне. Тому мені подобається та концепція, яку взяв Інститут національної пам'яті у 2015 році, це День пам'яті і примирення. Оскільки єдиним, що нас усіх єднає, від бійців УПА до радянських партизанів і ветеранів, і євреїв, які були ні там, ні тут, були знищені просто через нацистську доктрину, це пам'ять і вшанування. Тобто величезна кількість людей загинула, і те, що ми шануємо своїх дідів і прадідів, це є, по суті, єдиним елементом, який нас гуртує, щоб не посварилися під якимось пам'ятником там, чи вічним вогнем, не гасали одні з георгіївськими стрічками там, і так далі. Тобто мають бути нейтрально об'єднуючі речі, як, наприклад, ця символіка мака, яка є універсально християнська і дуже питомо українська. Тобто, чому мак з'явився як символіка вшанування пам'яті загиблих ще у Першій світовій війні в західних країнах? Був один віршик 1915 року канадського лікаря, який воював на фронті. І він писав, ну, я не буду цитувати вірші, про те, там, де ми загинули, квітне мак, щоб пам'ятали, де ми лежимо, от условно. В українській традиції також є те, де пролилася кров, там зростає мак. Є також вірші там Михайла Стельмаха, який не був в курсі, радянський український поет, який не був в курсі, як воно робиться у Західній Європі. Коріниться воно в християнській традиції, бо є така легенда, що там, де коли Христос був розіп'ятий на Голгофі, де капала його кров, там виріс мак. Тобто це абсолютно універсальна така штука, бо всі вшанують і Різдво, і Великдень. Це не відносить нас ані до ідеології незалежної України, ані до радянської ностальгії. Це є просто вшанування. От наші воїни і їхні воїни проливали свою кров, масово гинули на полях битв тих війн, суть яких для нас багатьох сьогодні взагалі може бути незрозуміло. Як Перша світова війна, коли українці воювали одні за Габсбургів, інші за Романових і стріляли в один одного. Друга світова багатьом молодим людям, особливо там нашим дітям, буде незрозуміла. Воювали поганий Гітлер проти поганого Сталіна. Хто кого переміг, хто є хороший, хто є поганий. От. А вшанування пам'яті, що трапилася велика трагедія, з якою там люди не розібралися там у свій час, дійшло до війни, величезні жертви. Але це наші предки, і коли ми шануємо наших предків, це і є наше єднання.
Антикульт. Я колись таке питання поставив Володимиру В'ятровичу персонально. Я сказав, що от він теж розповідав про нове свято і про новий підхід до свят. І я тоді запитав його, от, бо я ж сам з російськомовного регіону, і я запитав його: пане Володимире, скажіть, будь ласка, чи не виходить так, що ми от зараз тут сидимо і ми абсолютно погоджуємось один з одним щодо нового свята, щодо нового ставлення до нього. Але справа в тому, що ми у нашій теплій ванні абсолютно не розуміємо те, що відбувається там, в російськомовних регіонах, де цей мак – це ворожий символ. І вони не хочуть його сприймати, бо вони там десь потихеньку носять георгіївські стрічки і кажуть, оце наш символ. І як бути з цим? Як бути з цим, що ми просто тут кажемо, тут сидимо у Києві, тут кажемо, що от бачите, в нас все прекрасно, ми можемо хоча б завтра відмовитися від 9 травня і відмовитися від вихідного дня, але справа в тому, що ну не зрозуміло, що робити з тими людьми, кого зараз, хто зараз залишився без ідеологічної підтримки.
Я хочу доповнити запитання, як бути з тим, що є політики. Я конкретно про Геннадія Кернеса зараз, харківського міського голову. Його останнє, буквально вчорашня його пропозиція про те, що треба повернути у Харків проспект Маршала Жукова. Тобто він на цьому...
І прибрати палатку, до речі.
Прибрати намет, але це про намет, це вже історія сьогодення, але проспект Маршала Жукова. І він спекулюючи, вочевидь, на настроях публіки, яка його підтримує, він собі може потім зібрати голоси. Тобто, як бути і з настроями аудиторії, і з настроями, і з політиками, які ці настрої використовують?
Ну, ми нічого не зможемо зробити з політиками, які використовують певні настрої, оскільки у нас вільна країна, у нас є свобода слова, у нас є сегменти електорату, на які політики, у яких немає там системного бачення українських перспектив, а є відчуття лише своєї кар'єри в тих умовах того суспільства, яке є, а воно багато в чому проблемне. Тобто те, значить, що видавалося у 2014 році, коли народ згуртувався, от, і ті, хто за Україну, показали, що Україна таки буде. От. Але це поняття вати, воно існує в будь-якому суспільстві. От. Люди, якими легко маніпулювати. Для цього всього є певні інструменти маніпулювання. Тобто ми знаємо, яку роль на нинішніх виборах відіграв, наприклад, там канал 1+1. Це об'єктивна ситуація. Де ми бачимо якісь речі, ну, продукти візуальні. Тобто, коли ми говоримо про тих людей, які ходять з георгіївськими стрічками, вони користуються певними джерелами інформації. Ці джерела інформації можуть бути інтернет, телебачення, радіо, газети для пенсіонерів і так далі. Тобто, далеко не всі з них слухають громадське радіо, але у нас є повсюди, де їздиш по країні, стоять тарілочки, це що Житомирщина, що Маріупольщина. Ми
з російськими каналами
поїздили нашим лікбезом по 40 містах України, переважно увагу надавали Сходу. Тобто, ми знаємо певні реалії. Тобто, поки у людей є можливість дивитися, ну, абсолютно таку оголтілу російську пропаганду, то поки не буде якоїсь відповіді з українського боку, в сенсі не тільки історичної політики, як такої. Ну, що у нас політика? В Києві там щось вирішили, воно відлунало там до останнього села, всі почули і подякували. Да. Ну, і будуть дякувати. Потрібна якась відповідь в тих сегментах, які дивляться певні категорії суспільства. Пенсіонери, вони не ходять в інтернет. Вони дивляться серіали на загальнонаціональних каналах. А чи є поруч із цими серіалами, наприклад, хоч трошки щось про історію, про складні якісь речі? Тобто ця комерційність загальнонаціональних каналів, їхня політична орієнтованість раптом туди, раптом сюди, вона не дає жодного системного впливу на свідомість людей старшої генерації і середньої. Віку.
Тобто ви вважаєте, що це обмаль інформації? Інформації мусить бути більше і поінформованість населення?
І вона має бути в тих джерелах інформації для людей. Тобто, якби була якась конвенція, як це було під час Великої депресії в Сполучених Штатах, коли вона була не лише економічна, але й психологічна. Зібрали голівудських продюсерів, які робили «Фабрику мрій». І домовилися, що ми створюємо людям гарний настрій. Да. От. Щоб вони чимось тішилися, тому що загальнонаціональний депресняк – це дуже погано. А у нас є загальнонаціональний депресняк, тому що де лунають у нас історичні теми якісь в новинах. А новини всі починаються з того, що п'яні онуки порубали стареньку бабусю. Відбувається 10 хвилин якогось жахливого ідіотизму, який відбувається по всій країні. Якісь глобальні новини десь на маргінесі. А що у нас взагалі хорошого відбувається? Тобто, через... Можливо, це, ви можете зі мною погодитися, може не погодитися, це такий собі журналістський комплекс. Якщо я вільний журналіст, я завжди критикую владу. Але треба якось розрізняти успіхи влади і успіхи країни. От. Тому що там ведучі там, чи люди, які формують там стрічку новин, скажуть, що якщо ми скажемо, що українці чогось домоглися, це ж будуть розцінювати, що це успіх сучасної влади. Ми знаємо, що українці здобувають успіхи загалом самі, найчастіше всупереч владі, які є. І у нас немає врівноваженості в об'єктивній суспільній критиці, яка потрібна, щоб та влада відчувала, що у нас не диктатура. От. і тим якимось позитивом. А врешті люди впадають в депресняк. А в Росії те, що вони дивляться через тарілочки, це суцільний оптимізм, велика держава, величезні здобутки. Тобто нам потрібна інформаційна протидія в тих формах, які це дозволяє демократичне суспільство. Да. Контент. Тому що я, як історик, знаю, що за два останніх роки є великі здобутки в сенсі того, що держава почала фінансувати кіно, візуалку. От, художні фільми, добре, художні фільми пішли в прокат, їх там подивилося, ну, там, мовно кажучи, там мільйон людей. Зробили ми документальний фільм про українську революцію 1918 року. Сподіваюся, що це покажуть там на першому національному. Можливо, канал ЗІК, Вахтанг, Кіпіані. Але які сегменти аудиторії покривають ці канали? Перший національний – це десь там 1%. ЗІК, можливо, також 1%. А трілочки стоять по регіонам. От, якби загальнонаціональні канали поміж сльозливими серіалами і депресивними новинами щось розповідали корисне про історію, це був би насправді хоч якийсь би вплив на ту аудиторію, яка сприймає ту інформацію, яка йде більшим валом. А ясно, що у нас немає пропагандистської агітпропа, який шарашить. І оскільки ми не досягли несамовитих економічних зрушень там і висот після 2014 року, то люди дивляться, вони мають абсолютно право дивитися альтернативну інформацію. Альтернативна інформація, вона російська. Але там такий ідеологічний пресинг, щодо якого треба мати імунітет. А імунітет, він дається якимось знанням, усвідомленням і альтернативною інформацією. Українські канали, тобто люди старшого віку і середнього, переважно дивляться телебачення. Я не кажу про мій сегмент Фейсбуку, це, як ви кажете, про та ванночка тепла, в якій ми разом...
І так погоджуємося один з одним.
Так, да, всі один одного люблять, а потім щось таке в країні трапляється. Що це за люди? Тобто я ж не можу говорити, що вони там ідіоти. Це звичайні українські громадяни, які мають певний вік, певне проживання в певному регіоні, певні сімейні досвід і традиції. І для них усіх треба підшуковувати той інформаційний продукт, який давав би альтернативу, тому інформаційному пресингу. Тому що ми ж не можемо собі дозволити, там, як Китай, відгородити свій інтернет від решти інтернету світу.
І ми не Росія.
Ми не Росія, да. Тобто ми приречені як проблема демократії, те, що у нас є абсолютно вільний досвід, вільна можливість отримати будь-яку інформацію, але потім люди на неї присаджуються і дивляться тільки і слухають тільки те, що їм приємно. Так само, як найсвідоміші українські патріоти і найвідсталіші ватники. Кожен дивиться своє. Але бракує якогось загальнонаціонального інформаційного підходу по вкиданням тих речей, які можуть врівноважити те, що йде зі Сходу.
Антикульт.
Отут мене зачепили ваші слова. Хочу на них зупинитися про те, що... найсвідоміші патріоти і найзапекліші, можна так сказати, ватники. Те, що ми і те, що ось у ваших словах це звучить, в контексті діалогу з одною частиною суспільства, одної частини суспільства з іншого, чи сприяє те, що фактично ватник, патріот, це часто використовується як такі ярлики? По-перше, чи сприяє такий поділ взаємопорозумінню? І якщо вам доводилося, напевно доводилося, розмовляти з представниками аудиторії так званих ватників, як би ви з ними говорили? Як ви з ними говорили?
І якщо можна, все ж таки, давайте повернемось в контекст 9 травня, якщо це можливо у цій бесіді.
Якщо, дивіться, і серед патріотів, і серед ватників є люди, які сприймають альтернативну інформацію, і ті, які її відкидають. Тобто ми знаємо, що той процент ярлика вати, який нам собі уявляється, він змінюється рік від року і залежно від ситуації в Україні. Люди щось приймають, починають у щось вірити, розчаровуються. Я пам'ятаю постпомаранчеве розчарування, після якого до влади прийшов Янукович. Зараз у нас розчарування після Євромайдану і Революції Гідності для більшості людей, тому що проблема демократії в тому, як Черчилль говорив, вона погана і суспільний устрій, але всі решти ще гірше. От, тобто це є, скажімо так, спроможність до грамотної маніпуляції, це не в негативному сенсі, а в позитивному, тобто якість політики оцінюється результатами виборів. Якщо ти вибореш певну ідеологію і потім ти не можеш її донести до значної частини свого електорату, навіть будь-ти там, я б там заприсягся за нього там і так далі. Якщо він не вміє це донести, треба вчитися. Тобто такі наші українські коливання, вони цілком об'єктивні. От, тобто я би почав говорити з приводу того, що от твій дід воював, а у того дядьки той дід воював. Тільки твій дід був радянський солдат, а той дід був упашник. Він мені скаже, так вони ж були колаборанти. А я йому дам історичну довідку, що вони не були фашистськими посіпаками, що вони проти них воювали. А він мене спитає, а звідки ти це знаєш, а звідки я можу про це дізнатися? Ну, а ти історик, а історію весь час переписують. Це брехня очередна. От, тобто, окрім істориків, які їздять з лекціями по країні, а це я переказую спілкування, грубо кажучи, з родичами, які просто, вони живуть там, я живу тут. Це все дуже довго треба пояснювати, і у нас немає, я перепрошую, орди істориків, які би гасали по країні по півдню і східу і виходили в народи, спілкувалися. У нас дуже небагато публічних істориків, які знають, що тебе можуть спитати будь-що, що тобі не сподобається. Дуже незручні якісь речі. І які важко пояснити. От, наприклад, а хтось більше бізнесу скаже, а ОПА ж воно спілкувалося з Абвером? Я кажу, не ОПА, ОУН. ОПА тоді ще не було. Так вони ж колабораціоністи і фашистські посіпаки. Я кажу, а радянська влада на Західній Україні, це що було? От. Ті робили репресії. Не було української держави. Тобто це дуже складна штука, і вона потребує на 20 років роботи, якщо у нас держава буде стабільною. Тобто Путін не ломанеться, значить, всім гамузом там на нас, не буде якогось глобального конфлікту чи глобальної економічної кризи. Тобто така інтеграція настільки суперечливої великої країни, її не можна зробити ось так. У нас є певна інерція державної машини. Інколи погано, іноді добре. Тобто прийняли закони 15-го року, там, господи, там, чи 14-го, про декомунізацію. От. І воно почало так в державних якихось рішеннях, на рівні якихось там районів, там, і так далі, поки, значить, воно пішло. Десь зрозуміли, десь не зрозуміли. Якщо у нас не буде зараз якоїсь радикальної зміни державної політики, там, відмовитися від подальшої декомунізації, то воно так шатка, валка по-різному специфічно буде тривати. Мене тішить те, що наші молоді люди, тобто в мене доньці 15 років, вона не розуміє 70% тої радянщини, яку там, так би мовити, люди використовують. Треба показувати там якісь фільми, пояснювати ці міфи. Це я один батько, це моя дитина. От. Тобто тішать, що молоді при тому не жили, і їм треба показувати абсурд, шизу, значить, того, там, що було. Молоді так вважають, що батьки набагато дурніші за них, і треба, значить, там відкидати якісь речі. Але в якихось середовищах ця радянська ностальгія плекається, і оскільки в Україні нема чим крити, воно переходить і на 15-річних. Я по Одесі дуже багато бачив родин, які, наприклад, у 2004 році були палко-помаранчевими, от, а зараз ходять з георгіївськими стрічками. Тому що щось прогавили у тій державній політиці. Ну, я не кажу, що все має робити держава. Українці зазвичай все роблять самі. Але якогось там сегменту там, ну, просвіти там банально. Є соціальні активні люди, які є opinion leaders. Для свого
наскільки необхідно нам прямо так позбавлятися цього 9 травня, навіть при всьому історичному контексті, навіщо нам його позбавлятися, чи може нам його включити в новий український контекст і залишити його тим людям, які хочуть його залишати, і не вбивати ці, я не знаю, як це сказати правильно?
Мені важко відповісти на це питання, оскільки я не вважаю себе настільки розумним, щоб дати категоричну відповідь. Я, знову ж таки, кажу, в моїй родині є своя практика 9 травня. З іншого боку, я знаю, що Україні 21 століття потрібне не 9, а 8, тому що в них абсолютно різні сенси. 8 травня потрібно для українських майбутніх поколінь, щоб вони не билися біля вічного вогня. 9 травня потрібно тим людям, для яких 9 травня є тим, що вони особисто завоювали. Тому я би дочекався, хай це буде найпідніше, коли помре останній учасник бойових дій Другої світової війни. У нас той, хто був у лавах радянської армії, і для якого 9 травня 45-го року це є особисто заслужене, не декоративні ці істоти, які ганяють під пропагандистські зйомки. Коли піде ця остання людина, я би скасував 9 травня, тому що то було їхнє, а 8 – це наше.
А 9 травня ви виступаєте за скасування як вихідного. Ви б скасували вихідний вже зараз, чи теж, коли відійде останній ветеран?
Я не знаю, як краще. Я наражуся зараз на критику одних, на критику інших. Я звик до того, що я бандерівець, український нацист чи проросійський персонаж, оскільки я, як жива людина, бачу світ багатьох полутонах. Я би прибрав, врешті, 9 травня, це було б як вихідний день. Люди можуть відзначати, що завгодно. У нас є професійні свята, які не є вихідними. Тобто там день ветерана там Другої світової війни. Бо оскільки і УПА воювала проти нацистів, і радянська армія воювала проти нацистів. Але не робити його вихідним днем, щоб пригасити це. Люди звикають поступово. От колись там був Московський проспект, став проспект Бандери. От, це може видатися дивним, але десь там через 2-3 роки люди кажуть, що це проспект Бандери. Була станція метро Петрівка, стала Почайна. От, знають, що Петрівка, а тепер все більше кажуть Почайна. Тобто я би це, в принципі, такі речі, які торкаються вихідний день публічних збіговищ, там, масових там, тюрок там, і всяке таке, я би вихідний би прибрав. А просто перейменував це в якомусь ключі після, скажімо так, консультації, публічної дискусії при наявності політичної волі, якщо така є. От, пенсіонери і тим більше ветерани, вони і так вихідні у цей день. От, просто дивіться чому. Тобто, якби все рухалося в одному тому напрямку, який мені подобається, я би був не проти, щоб лишався вихідний день. На здоровлячко. От, але просто практика декомунізації показує, що це треба було робити, як інші країни Центральної Східної Європи у 92-му році. Раз і все змінити. От. І тоді ця суспільна інерція, поки в країні більш-менш спокійна, вона з цим зживається. Бо, дивіться, якби от зараз в Одесі проголосили, що якась там вулиця робиться імені Романа Шухевича. Срач був би величезний. Там одна партія, інша партія. А в Одесі давно є провулок Романа Шухевича середини 90-х років в центрі міста. Цього взагалі тоді ніхто не помітив. У людей були інші.
Ні, помітили. Я ж одесит, я знаю.
А, ну, я знаю, як це мене було. Дружина з Одеси. Тобто, коли Гурвіц перейменував, якісь такі тюрки були, але були. Вам видніше, чи були вони
навіть,
настільки...
Навіть СБУшники місцеві, вони ж не хотіли навіть користуватися цією вулицею. Ви знаєте це? Вони не хотіли нею користуватися, вони навіть там, це легенда, звичайно, вони не хотіли виходити цим, там здається, був чорний хід, і вони не хотіли їм користуватися, бо це вихід туди. І коли до них приходили історики, я навіть знаю одного особисто, коли він приходив, він був дуже проукраїнський, він вийшов тоді, це було дуже незвично, він вийшов у вишиванці, і його забукали, сказали йому піти.
Ну, а це мені урок, тому що одні одесити кажуть одні, інші одесити кажуть інше. Треба вислухати всіх, що було. Але просто я чому кажу, що це, мабуть, був менший конфлікт, ніж воно зараз. Не такі масштаби і не той зовнішній контекст для держави. Тобто немає війни, і якби це була абсолютно внутрішня дискусія українців поміж собою, в яку би не втручалася третя сторона, я би це лише вітав. Хай люди сперечаються, якби мені там щось диктували, коли я там був молодий, чи зараз мені там хтось почне диктувати, як має називатися моя вулиця, у мене з цього приводу має бути позиція. От. Позиція передбачає вільний вибір. А у нас зараз трошки ситуація пресингу з іншого боку, з боку Росії. І воно не наша внутрішня дискусія виходить, а це, що буде з Україною от в контексті таких локальних речей. Яка у людей ідентичність? Хто буде за що воювати? І проти кого там, хай мене Бог милує і нас усіх милує, але може бути там велика війна, може бути нова мобілізація, може бути якась там ще криза. От, тому, коли втручається хтось третє, хочеться робити трошки більш радикально, щоб відчувалася взагалі позиція держави. Бо держава залежить від якості суспільства. От, це конфліктні штуки. Тобто, я цілком уявляю, що В'ятрович собі в купі питань, він такий самогубець. Але хтось має це зробити. Тому що, коли ми обираємо шлях, ми дивимося на Центральну Європу і дивимося на нас. Ті, хто позбувся, значить, цього геморою 25 років тому, ті чомусь живуть набагато краще, ніж ми. От. Але це новий, так би мовити, віток конфліктів, які є неминучі просто по факту. Можна це робити чи не робити, але срач з приводу цього буде по-любому. Тоді краще зробити так, як краще для України, як для держави, яка хоче свого суверенітету, чи просто пустити на самотек, не позначивши свою позицію.
Антикульт. От саме про можливі суперечності щодо того, я дивився перед ефіром соцопитування Київського міжнародного інституту соціології, яке було зроблене у 2018 році. За даними цих соціологів, свято 9 травня втрачає популярність, воно вже не в трійці, воно вже на шостому місці було і... Не 40, а 31% опитаних сказали, що для них це важливе і популярне свято. Але все одно досить значна частина саме української аудиторії вважає це своїм святом. Як не втратити діалог саме з ними?
Як би назвати їх ватою? От.
Тут... Просто треба розвести два питання. 8 чи 9 травня, чи перемога над нацизмом? Оскільки ніхто ж не відмовляється від перемоги над нацизмом. Це величезний внесок українського народу, який ніколи не можна забувати, і декомунізація про це взагалі нічого не говорить.
Але питали саме про День перемоги, саме про 9 травня.
Сунути на день, і хай люди ті емоції, які приносять на 9, це ж питання календаря, оскільки воно взагалі-то відбулося 8-го. А 9-те – це коли, ну, це сімейні традиції, та й ті, які були органічні і природні. От, сходити до діда там і так далі. Але що заважає сходити до діда 8-го числа, оскільки це і є правдивим днем перемоги, якщо, значить, ми говоримо про перемогу всього хорошого над всім поганим.
А, до речі, ви зараз ходите до діда? І в який день?
Я тепер не хожу до діда, тому що я зранку до вечора хожу до журналістів. Але
підозрю... І 8-го, і 9-го.
І 8-го, і 9-го. Але я підозрюю, що завтра я його навідую зі своїм малим. От. Тобто, оскільки дід воював у радянській армії, мав нагруни і так далі, але був за Україну, от, бо був взятим ворога народу, діяча автокефального руху, то він би мене зрозумів. Я ж не одягаю, так би мовити, форму вермахта. От, він мене зрозумів, що я, так би мовити, допоміг популяризації його звитяги, оскільки це, знову ж таки, перемога над нацизмом. Зайду завтра.
Як зробити все ж таки 8 травня, от я повернусь до свого першого питання, як зробити 8 травня, як зробити наш проукраїнський контекст популярний серед тих, хто, от я б сказав, навіть не проросійський зараз, а от прорадянський досі. І в яких це досі не вийшло з розуміння, які не залишаються агресивно прорадянськими. От як це зробити нашим спільним святом?
Ну, для тих людей, які, значить, ще спроможні, так мовити, міркувати над обиранням однієї чи другої дати, треба робити такі речі, до яких вони звикли з дитинства. Урочисті заходи, ходи, піднесення квітів там, і так далі. Тобто все, що вони шанують, але щоб воно одночасно відбувалося і до радянських воїнів, і до бійців УПА. В кожному регіоні це було б шануванням предків, але я би до цього ще додав, це штука на перспективу. Взагалі це вшанування з маком, це торкається Першої світової війни, воно почалося. Це підтримали діти тих, хто загинув під час Першої, коли самі пройшли Другу світову. А у нас хтось в Україні про Першу світову щось знає, чи пам'ятає, чи може хтось якісь могили бачив. А це були батьки тих дідів, які воювали під час Другої світової війни. І якщо ми залучимо Першу світову, яку, як я сказав, була незрозуміла, бо воювали не за своє, а поклали також мільйони. От. І це, знову ж таки, прадіди, просто радянська влада прагнула, щоб забули про прадідів. А російська влада тепер хоче, щоб пам'ятали лише про дідів. А далі історії в тебе немає. От. Тільки з радянської влади, за Радянського Союзу почалася твоя сімейна історія. А Перша світова у нас напряму пов'язана з українськими визвольними змаганнями, українською революцією. Бо всі люди, які воювали з 17 по 21 рік, це були фронтовики, які 2-3 роки протягнули фронт, як наші ЗСУшники, бійці Збройних сил України на Донбасі. От. І це була також окрема величезна історія. Але оскільки, на відміну від Великої Вітчизняної і хоч якомусь аспекті Другої світової, цей період взагалі був викреслений як ідеологічний. Тобто українська революція виросла з Першої світової війни, де 4 мільйони українських багнетів мочили один одного протягом майже 4 років. От. І оскільки для молодих людей, там, які будуть йти далі, там, що Перша, що Друга світова, як мене малий семирічний запитує, так, а у цій війні, от це проти Гітлера, а українці були за кого? І таке питання буде повторюватися. І воно абсолютно ідентичне тому, що під час Першої світової війни українці були за кого?
Ми почали з вами з Володимира Зеленського. Давайте повернемося до нього. Як ви розцінюєте його такий перший досвід спілкування і комунікації щодо Дня Перемоги? Як ви розцінюєте і сьогоднішню його заяву, і вчорашню, де були якраз ветеран радянський і зв'язкова УПА на спільній фотографії?
Ну, поки що відбувається певна інерція, якщо вважати це вже державною політикою президента, оскільки ми знаємо, що президент може далеко не дуже так багато, це зовнішні відносини і сфера безпеки. От, такі символічні речі, поки що, значить, той популізм, який був, він продовжується, але я не бачу поки що радикальних кроків в бік від того, що відбувалося поки що. Ну, як вам сказати, тут, знову ж таки, не можна вважати абсолютно все, що було створене з радянської влади антиукраїнським. От, є певні культові речі, такі як «В бою йдуть одні старики», там воюють українці. Вони воюють там проти нацистів. Там не написано, що головою цієї, ну, не ескадрилі, а авіаційної армії був син Сталіна Василь. От, але воно відбувалося. Це український продукт, радянський, так як люди бачили.
Там досить визначна радянські промова щодо України, щодо ви над моєю Україною літалі і ніч яка місячна. Тобто там український сегмент доволі значний у цьому фільмі.
Ну, не можна ж заборонити, перепрошую, 70 років життя своїх батьків і дідів. Це просто неможливо. Є, ну, скажімо так, цей же ж самий фільм, він Якщо показати його комусь там, знову ж таки, з людей молодших за мене, вони зазвичай це не сприймуть як радянсько-пропагандистський продукт. Вони його сприймуть як український, оскільки є відчуття певної органічності. Це наші герої, попри те, що там обов'язковий інтернаціоналізм, значить, є узбек, льотчик, там, і так грузин. Далі. Та, грузин.
Узбек я був, можу... грузин був, всі були.
О, всі були. Тобто є належний, так би мовити, антураж, щоб це був не націоналістичний продукт. Але я думаю, що були великі шанси, що цей фільм був би заборонений при радянській владі, як дуже багато подібних продуктів, де трошки не дотрималися патріотизму, ну як вірш Сосюри «Любіть Україну» був гаслом під час... Великої вітчизняної війни, а потім був покараний як прояв націоналізму. Тобто тут цілком очевидно, що радянська влада використовувала всі джерела, хоч національні, хоч патріотичні, для того, щоб зупинити, значить, ворога. От. І тут є ціла купа напівтонів. От. Але про них треба говорити, а не просто гасити все, що було за 70 років, тому що воно не патріотичне.
І доречне буде запитання саме сьогодні, що почитати, що подивитися в контексті. Ми згадали з вами «Бо йдуть одні старіки».
Можливо... Для реалістичного сприйняття.
Ну, оскільки я не займаюся спеціально Другою світовою війною, щоб знати документально, наприклад, там лінійку того, що було створене, тому що, так би мовити, ще багато чого. Я би порадив одну хорошу книжку, яка, здається, є в абсолютно вільному доступі на сайті Інституту української національної пам'яті, до якої мої колеги трошки долучилися. Вона називається «Війна і міф. Невідома Друга світова». Там є 50 тих всіх штук, хто почав, де Велика Вітчизняна, де Друга світова, чи були 28 героїв панфілосів, чи був Севастополь город руської слави,
чи був Марш смерті, зокрема.
Там, і так далі, і так далі. Тобто там є такий хороший набор, який дозволяє витратити півтори години на прочитання чи порціями і мати відповіді на весь комплект російської пропаганди, яка сьогодні є. Це достатньо коротко, ясно, з картинками і не розраховано на високочулих інтелектуалів, чи лише патріотів, чи лише там людей, які сумніваються в чомусь, що подобається патріотам. Це абсолютно якісний науковий продукт. І ви там не побачите апологетики або одних, або інших. Тому раджу звертатися.
Антикульт.
Я нагадаю, що ви слухали програму «Антикульт», програму про міфи та явища, що пережили Радянський Союз. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса України».
А в гостях у нашій студії був історик, координатор ініціативи «Лікбез. Історичний фронт» Кирило Галушко. Програму провели Григорій Пирлік та Дмитро Білобров. Слухайте, думайте.
«Антикульт» – авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.